ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም ብሉጻት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
በብዓመቱ ድሕሪ መፈጸምታ ጾመ ፍልሰታ ዝኽበር ኣዋልድ ፍጹምና ጽነት ዝጎና ጸፋሉ በዓል ኣሸንዳ ሎም ዘበን ብኣዋልድ ትግራይ ኣብ ግንባራት ውግእ ተጸምቢሉ ውዒሉ ኣብ መቐለን ካልኦት ከባብታት ትግራይን ብዕሙር ዝጽምበል ዝነበረ እዚ ሃይማኖታውን ባህላውን ትውፊት ከም ዝኾነ ዝንገረሉ በዓል ሎም ዘበን ዕጡቃት ኣምሓራ ሰራዊት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብታ ብኩናት ዝተሃስየት ትግራይ ዘውረድዎን ግፍዕታት ዝቆጥዕን ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ብረት ልዒለን ናብ ዝኳሸሓሎም ግንባራት እዩ ዝያዳ ቆላሕ ታቶ ሃይቦ ተጸምቢሉ ዘሎ ኣብ ኣለዋሃ ግንባራት ደባርቕን ዓፋርን ገለ ካብቶም እቲ በዓል ብዕጡቃት ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ጎናጎኒ ውግእ ዝተጸምበለሎም ከባብታት ኮይኖም ካብ ኢትዮጵያ ወፃእ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣብቶም ለምዘበን ዕጡቃት ኣብ ዝበዝሕ ከባቢ ትግራይ ዝነበርሎም እዋናት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዘውረድዎም ግፍዕታት እናቃልዓ ነቲ በዓል ኣኽቢረን ኣለዋም። በዓል ኣሸንዳ ንምዕዛብ ብዙሕ ኣጋይሽ ትመልእ ዝነበረት ርእሰ ከተማ ትግራይ መቐለ ግን ሎምዘበን ብግልጋሎት ስልኪ ባንኪ መጓዓዝያ ሰማይን ምድርን ካልኦት መሰረታዊ ግልጋሎታትን ካብ ካልእ ዓለም ተነፂላ ዘይክም ቀደማነት በዓል ዝሕል ብዝበለ ኩነታት ኣሕሊፋቶ ዘላ። በዓል ኣሸንዳ በብዓመቱ ኣብ ትግራይ ናፅነት ደቂ ኣንስትዮ ብዘይገደብ ንመዓልታትን ሰሙናትን ብባህላዊ ትውፊት ተመላኺዐን ዘኽብርኦ በዓል ኮይኑ ዘስካሕክሕ ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩናት ትግራይ ዝተዓዘባ ኣዋልድ ነዚ በዓል ብረት ዓጢቐን ናፅነተን ንምውሓስ እናተዋደቓ ምኽባረን ፍናን ከም ዝስምዕን ኣብቶም ግንባራት ናኽበራ ኣብዝሃብኡ ርእቶ ገሊፀን ኣለዋም። ኣብ ትግራይ ትምህርቲ ዝመፅእ መስከረም ከም ዝጅምር ተገሊጹ። ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ዶክተር ሽሻይ ኣማረ ኣብዝሃቦ መብርሂ ምዝገባ ትምህርቲ ዝመፅእ ሰሙን ከም ዝጅምር ብምግላፅ ስድራ ቤት ደቆም ከመዝግቡ ሓቲቶም ኣለው። ዝበዝሑ ከባብታት ትግራይ ብሓይልታት ትግራይ ሓራ ከም ዝወፁ ዝገለፁቶም ሓላፊ መካሓስ ትምህርቲ ከም ዝውሃበ ረዲኦም። ዓመተ ትምህርቲ 2013 ዓ.ም ብሰንኪ ኩናት ኣብያተ ትምህርቲ ዓንዮም ተምሃሮ ካብ መኣዲ ትምህርቲ ተነፂሎም ግዳያት መከራ ኮይኑ ኖም ከም ፀንሑ ይፍለጥ። እቶም ሓላፊ ኣብ መብርሂኦም ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ንምግዛእ ምድንቋር ዝብል ፖሊሲ እዮም ዝኽተሉ ብምባል ነዚ ምፍሻል ሓፋሽን መዳርግቲ ኣካላትን ኣብ ምጅማር ትምህርቲ ግድኦም ክዓሙ ተላብዮም ኣለው። እቶም ሕጂ ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ትግራይ ዘየለው ከባብታት መካሓስ ትምህርቲ ከም ዝወሃቦም ብምግላጽ መጠን ብኮቪድ-19 ዝሞት ሰባት ምውሳኺ ስዒቡ ኢትዮጵያ መምርሒ ምዕጋት እቲ ለበዳ ክተመሓይሽ ተገዲዳ። ሚኒስትሪ ጥዕናን ኢንስቲትዩት ጥዕናን እቲ ሃገር ኣመሓይሾም ዘውፅዎ እዚ መምርሒ ኩሎም ልዕሊ 6 ዓመት ዝዕድሞኦም ሰባት ማስክ ክጥቀሙ፣ ኣብ መርዓ ቀብርን ኣኸባን ልዕሊ 50 ሰባት ከይእከቡ፣ ኣብ ካፌታትን ኣብያተ ምግብን ኣብ ሓደ ሰደቓ ልዕሊ 3 ሰብ ኮፍ ከይብሉ፣ ኣካላዊ ርሕቐት ብግቡእ ክሕሎ ዝብሉ ዝርከቦም ጥቡቓት ትእዛዛት ኣብ ዝሰሙን ወፂኦም ኣለው። እዚ ሓዱሽ መምርሒ ኣብ ኢትዮጵያ ኣሃዝ ብኮቪድ-19 ዝሓመሙን ዝሞቱን ሰባት ዘሰንብድ ኮይኑ ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ኮቪድ-19 ንምክልኻል ብዝብል ሃገራዊ መረፃ 2 ግዜ ድሕሪ ምንዋሕ ብሰንኪ ንሱ ናብ ሓድሕዳዊ ኩናት ዝኣተወት ኢትዮጵያ ህዝቢ ንፖለቲካዊ ውድባት ንክድግፍ፣ ምስ ትግራይ ዝተጀመረ ኩናት ንክድግፍ፣ ንሓይልታት ትግራይ ንምቅዋም ንመከላኸሊ ኮቪድ-19 ዕሽሽ ኢሉ ኣብ ሰልፍታት ክሳተፍ ምሕጋዩ ንመንግስቲ ኣብ ትዕዝብቲ ኣውዲቕዎ ጸኒሕ እዩ። መልከፍቲ ንሞትን ብኮቪድ-19 ገዲዱ ብዝብል ሚኒስትሪ ጥዕናን ኢንስቲትዩት ጥዕናን እቲ ሃገር ዘውፅኦ ሓዱሽ መምርሒ ተግባራዊ ክኸውን ኣብ ዝፀዓረሉ ዘሎ እዋን እውን ተኾነ። እቶም ሰልፍታት ሕጂ እውን ዕሽሽታ ብዝተመልኦ መገዲ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እቲ ሃገር ምክያዶም ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ነቐፌታታት እናቐረበ ይርከብ። ሓይልታት ትግራይ መጥቃዕቲ ኣብ ዝኸፈትሎን ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ዓለም ለኻዊ ትካል ረድኤት ኣሜሪካ ዩኤስኤድ ንልዕሊ 136,000 ዝተመዛበሉ ዜጋታት ሓገዝ ክብ ከም ዝጀመረ ሓላፊት እቲ ትካል ሳማንታ ፓወር ገሊፀን። እተን ሓላፊት ሓይልታት ትግራይ ነቲ ኩናት ከህድኡን ካብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ክወፁን ናብ ልዝብ ከምርሑን መፀዋዕታ ኣሜሪካ ከም ዝኾነ እውን ኣብርሄን ኣለዋ። ሳማንታ ፓወር መንግስቲ ኢትዮጵያ ረድኤት ናብ ትግራይ ከይኣቱ ዝገብሮ ዘሎ ምትዕንቃፍ እውን ክኹንና ጸኒሐን እየን። ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ልዕሊ 11 ዓመታት ዝዓፀወኦ ደቦን ከፊተን ንግዳውን ጥፈታት ክካይዳሉ ተስማዕሚዐን ኣብዚ ቕንያት ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶክ ናብ ጁባ ገይሾም ምስ ፕረዚደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ማርዳያት ምስ ተመያየጡ እቲ ደቦ ንግዳውን ጥፈታት ክኽፈት ኣብ ስምዕ ከም ዝተበፅሐ ተሰሚዑ ኣሎ እቲ ደቦ ኣብ መባእታ ዝመፅእ ጥቅምቲ ክኽፈት እውን ትፅቢት ተገቢሩ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝነበሮም መገሻ ተደሪኹ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ዘውፅዎ ናይ ሓባር መግለፂ ክልቲአን ሃገራት ብዝተፈላለዩ ዓውድታት ብሓንሳብ ዝሰርሓሉ ዘተባብዕ ምይይጥ ከም ዘሳለጣ ተገሊጹ እዩ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ክልቲአን ሃገራት ድማ ነቲ ንግዳዊ ንጥፈታት ተፈጻማይ ከም ዝገብርዎ ተሓቢሩ እዩ